พี่น้องทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานที่ยากที่สุดความท้าทายความขัดแย้งและความยุ่งเหยิงวนเวียนอยู่รอบๆเราช่วงเวลาโอลหม่านเหล่านี้เห็นล่วงหน้ามาก่อนแล้วพระผู้ช่วยรอดทรงเตือนว่าในสมัยของเราปฏิปักษ์จะปลุกปั่นใจมนุษย์ให้โกรธและนำพวกเขาออกนอกทางแต่พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงประสงค์ให้เรารับมือกับความสับสนของปัญหาส่วนตัวและปัญหาสังคมเพียงลำพังพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราดังนี้คือได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาช่วยเราและพระบุตรพระเยซูคริสต์พลีพระชนชีพเพื่อเราทั้งหมดนี้เพื่อเราจะได้มีพลังของพระผู้เป็นเจ้าพลังที่เพียงพอต่อการรับมือกับภาระอุปสรรคและการล่อลวงในสมัยของเราวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถดึงพลังของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในชีวิตของเราเราเริ่มโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรอดในความเขลายิ่งเรารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยรอดมากเท่าใดเรายิ่งเข้าใจหลักคำสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรามากเท่านั้นเรายิ่งรู้ว่าพระองค์ประทานพลังที่เราต้องการในชีวิตของเราได้เมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าขอให้คนหนุ่มสาวของศาสนจักรอุทิศเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อศึกษาทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสและทรงทำดังที่บันทึกไว้ในงานมาตรฐานข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้พวกเขาทำข้ออ้างอิงพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในคู่มือพระคัมภีร์ให้เป็นหลักสูตรศึกษาส่วนตัวข้าพเจ้าท้าทายให้พวกเขาทำเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้ารับการท้าทายนั้นแล้วข้าพเจ้าอ่านและขีดเส้นใต้ทุกข้อที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ดังที่ระบุไว้ใต้หัวข้อย่อยทั้ง57ข้อในคู่มือพระคัมภีร์เมื่อข้าพเจ้าเสร็จสิ้นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนั้นภรรยาข้าพเจ้าถามว่ากิจกรรมนั้นส่งผลอย่างไรต่อข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าตอบเธอว่าผมเป็นคนใหม่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้อุทิศตนใหม่ต่อพระองค์เมื่อข้าพเจ้าอ่านในพระคัมภีร์มอร์มอนอีกครั้งถึงพระดำรัสของพระผู้ช่วยรอดเกี่ยวกับพระพันธกิจพระองค์ตรัสว่าเรามาในโลกเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพราะพระบิดาทรงส่งเรามาและพระบิดาทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขนเราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกพระพันธกิจของพระองค์ว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้ทุกคนฟื้นคืนชีวิตได้จริงและทำให้คนที่กลับใจจากบาปคนที่รับศาสนพิธีและพันธสัญญาสำคัญและรักษาสิ่งเหล่านั้นได้รับชีวิตนิรันดร์หลักคำสอนจะไม่สมบูรณ์เมื่อพูดถึงการพลีพระชนเพื่อการชดใช้ของพระเจ้าด้วยวลีสั้นๆเช่นการชดใช้หรือพระเดชานุภาพแห่งการชดใช้หรือการประยุกต์ใช้การชดใช้หรือการได้รับกำลังจากการชดใช้วลีเหล่านี้เสี่ยงต่อการชักนำศรัทธาของเราในทางที่ผิดโดยปฏิบัติต่อการชดใช้เรากับการชดใช้เป็นสิ่งมีชีวิตและมีสมรรถภาพที่ไม่ต้องพึ่งพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรพระเยซูคริสต์ภายใต้แผนนิรันดร์ของพระบิดาพระผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่ทรงรับทุกขเวทนาพระผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่ทรงบั่นสายรัดแห่งความตายทรงจ่ายราคาค่าบาปและการล่วงละเมิดของให้เราทรงลบสิ่งเหล่านั้นออกตามสภาพการกลับใจของเราพระผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่ทรงปลดปล่อยเราจากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณไม่มีอสันฐานที่เรียกว่า การชดใช้ซึ่งเราสามารถขอความช่วยเหลือการเยียวยาการให้อภัยหรือพลังอำนาจพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบ่อเกิดของสิ่งเหล่านั้นคำศักดิ์สิทธิ์เช่นการชดใช้และการฟื้นคืนชีวิตบรรยายถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำตามแผนของพระบิดาเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความหวังในชีวิตนี้และได้รับชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดการกระทำอันเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์มวลมนุษย์เป็นที่เข้าใจและซาบซึ้งใจได้ดีที่สุดเมื่อเราเชื่อมโยงกับพระองค์อย่างชัดเจนความสำคัญในพันธนกิจของพระผู้ช่วยรอดได้รับการเน้นย้ำโดยศาสดาโจเซฟสมิธผู้ประกาศว่าหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาจักรเราคือประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์สิ้นพระชนทรงถูกฝังทรงคืนพระชนอีกครั้งในวันที่3และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาจักรเราล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าวถ้อยแถลงของศาสดาพยากรณ์นี้เองที่เป็นแรงจูงใจให้ศาสดาผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผย15คนออกถ้อยแถลงและลงนามประจักษ์พยานของพวกท่านเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 2,000 ปีวันประสูติของพระเจ้าประจักษ์พยานประวัติศาสตร์นั้นมีชื่อว่าพระคริสต์ผู้ทรงพระชนสมาชิกหลายคนท่องจำความจริงในนั้นได้บางคนแทบจะไม่รู้เลยว่ามีถ้อยคำถ้อยแถลงนี้อยู่เมื่อท่านพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านศึกษาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ความรู้นั้นจะดึงเราไปยังองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเข้าถึงพลังของพระองค์นั่นคือเราเลือกมีศรัทธาในพระองค์และทำตามพระองค์สานุสิตที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เต็มใจที่จะโดดเด่นกล้าพูดและแตกต่างจากผู้คนของโลกพวกเขาไม่หวั่นเกรงสิ่งใดอุทิศตนและกล้าหาญข้าพเจ้าทราบว่ามีสานุสิตเช่นนั้นระหว่างการไปทำงานมอบหมายที่เม็กซิโกเมื่อไม่นานมานี้ที่นั่นข้าพเจ้าได้พบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลตลอดจนผู้นำของศาสนาอื่นๆแต่ละคนมาขอบคุณข้าพเจ้าสำหรับความกล้าหาญและความสำเร็จของสมาชิกในการปกปักรักษาการแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคงในประเทศของพวกเขาการเป็นสานุสิตที่ทรงพลังไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเป็นโดยอัตโนมัติเราต้องมุ่งไปที่พระผู้ช่วยรอดและพระกิตติคุณของพระองค์ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจอย่างมากที่จะมองดูพระองค์ในความนึกคิดทุกอย่างแต่เมื่อเราทำเช่นนั้นความสงสัยความกลัวก็จะหายไปไม่นานมานี้ข้าพเจ้าทราบเรื่องกุลสตรีที่กล้าหาญคนหนึ่งเธอได้รับเชิญให้มีส่วนในการแข่งขันระดับรัฐสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในค่ำคืนเดียวกันนั้นการประชุมสมาคมสงเคราะห์สเต็กซึ่งเธอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปเมื่อเธอตระหนักถึงความขัดแย้งและอธิบายกับเจ้าหน้าที่การแข่งขันว่าเธอจำเป็นต้องออกเร็วขึ้นเพื่อไปร่วมการประชุมสำคัญเขาบอกว่าเธอจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหากทำเช่นนั้นกุลสตรียุคสุดท้ายคนนี้ทำสิ่งใดหรือเธอรักษาคำมั่นสัญญาที่จะเข้าร่วมการประชุมสมาคมสงเคราะห์ตามที่เธอบอกเธอถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันระดับรัฐเมื่อถามเธอเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวเธอตอบว่าศาสนาจักรสำคัญกว่าใช่ไหมคะศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่ปกติแล้วเราทำไม่ได้ศรัทธาเป็นแรงจูงใจให้เราลงมือปฏิบัติทำให้เราเข้าถึงพลังของพระองค์มากขึ้นเราเพิ่มพลังของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเราเช่นกันเมื่อเราทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์และรักษาพันธสัญญาเหล่านั้นอย่างเที่ยงตรงพันธสัญญาของเราผูกมัดเรากับพระองค์ และให้พลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแก่เราในฐานะสานุสิทธิ์ที่ซื่อสัตย์เรากับใจและทำตามพระองค์สู่น้ำแห่งบัพติศมาเราเดินตามทางแห่งพันธสัญญาเพื่อรับศาสนกิจศาสนพิธีสำคัญอื่นๆเราสำนึกคุณที่แผนของพระผู้เป็นเจ้าเปิดทางให้พรเหล่านั้นขยายออกไปถึงบรรพชนผู้ล่วงลับโดยไม่มีโอกาสรับพรเหล่านั้นในชีวิตมันตายของพวกเขาชายหญิงที่รักษาพันธสัญญาแสวงหาหนทางที่จะรักษาตนเองให้หมดจดจากโลกเพื่อจะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นพวกเขาจากการรับพลังของพระผู้ช่วยให้รอดภรรยาและมารดาผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งเขียนข้อความดังต่อไปนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากและเต็มไปด้วยอันตรายช่างเป็นพรที่เรามีความรู้เพิ่มขึ้นถึงแผนแห่งความรอดและมีการนำทางจากศาสดาพยากรณ์อัครสาวกตลอดจนผู้นำซึ่งเปี่ยมด้วยความรักและได้รับการดลใจเพื่อช่วยเราล่องเรือผ่านคลื่นลมแรงได้อย่างปลอดภัยเราเลิกนิสัยการเปิดวิทยุในตอนเช้าปัจจุบันเราฟังคำพูดการประชุมใหญ่สามัญในโทรศัพท์มือถือทุกเช้าเมื่อเราเตรียมรับมือกับอีกวันหนึ่งองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในการดึงพลังของพระผู้ช่วยรอดเข้ามาในชีวิตเราคือการเอื้อมไปหาพระองค์ด้วยศรัทธาการเอื้อมเช่นนั้นเรียกร้องความเพียรพยายามที่เด็ดเดี่ยวท่านจำเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ไหมเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งที่ทุกขเวทนาทุกยากมา12ปีกับปัญหาที่ทำให้อ่อนเพลียเธอใช้ศรัทธาอย่างมากในการในพระผู้ช่วยรอดโดยประกาศว่าถ้าฉันได้แต่ต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคหญิงที่ซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยวคนนี้ต้องการเอื้อมให้ไกลที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้เพื่อให้เธอได้รับพลังของพระองค์การเอื้อมทางร่างกายของเธอเป็นสัญลักษณ์การเอื้อมทางวิญญาณของเธอพวกเราหลายคนร้องจากส่วนลึกของใจเราด้วยถ้อยคำของสตรีนี้ที่ปรับให้แตกต่างว่าถ้าฉันเอื้อมทางวิญญาณออกไปได้ไกลพอที่จะดึงพลังของพระผู้ช่วยรอดเข้ามาในชีวิตฉันฉันจะรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจฉันจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันจะมีพลังในการทำเช่นนั้นเมื่อท่านเอื้อมมือออกไปหาพลังของพระเจ้าในชีวิตท่านอย่างสุดแรงเหมือนคนที่กำลังจมน้ำพยายามอ้าปากหายใจพลังจากพระเยซูคริสต์จะเป็นของท่านเมื่อพระผู้ช่วยรอดทรงทราบว่าท่านต้องการเอื้อมไปหาพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อพระองค์ทรงสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ใจท่านปรารถนาที่สุดคือการดึงพลังของพระองค์เข้ามาในชีวิตท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำทางให้ท่านรู้แน่ชัดว่าต้องทำสิ่งใดเมื่อท่านเอื้อมทางวิญญาณไปไกลกว่าทุกสิ่งที่ท่านเคยทำมาก่อนเมื่อนั้นพลังของพระองค์จะแผ่ซ่านมาสู่ท่านแล้วท่านจะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำร้องในเพลงสวดพระวิญญาณพระเจ้าพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของสิทธิชนความรู้และพลังของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปม่านปกคลุมพิภพเริ่มคลี่คลายกระจายจรพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เปี่ยมด้วยพลังของพระองค์ซึ่งมีให้แก่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าที่แสวงหาอย่างจริงจังข้าพเจ้าขอแสดงประจักษ์พยานว่าเมื่อเราดึงพลังของพระองค์เข้ามาในชีวิตเราพระองค์จะทรงชื่นชมยินดีและเราก็เช่นกันในฐานะพยานพิเศษคนหนึ่งข้าพเจ้าประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระเยซูคือพระคริสต์ศาสนาจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกในวันนี้คือประธานทอมัสเอสมอนสันผู้ที่ข้าพเจ้าสนับสนุนสุดใจข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความรักและพรที่มีให้พวกท่านแต่ละคนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน